ጤና ይስጥልኝ ልጅ ጸጊት የባክ ምክንያት ኮን ሪጃልት ሰው
አቤት፣ ሰላም ነው
እግዚአብሔር ይመስገን። ጠና ያበላይ
አለ ለመስገን አይ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ሰሚዐ ብረድየስ ሓቶ ኩፍ ደልያ እየ
ጽቡቕ ሕተትና ሲዓት ናይ ጎዝ ሓበሬታ ክነህቦ
አይ ብኸመይ እዩ እቲ ምኻድ ገለ መለ ኣሎ ገለ ዝብል ኢንፎርሜሽን ኣሎ እሞ
እሺ
ዝኾነ ቦታ ክኸድ ደልየ ነይረ።
እሺ ናበይ ዓዲኦም ክኸዱ ትደልዩ? ንሕና ሓበሬታ ኢና ንህቦም ከመይ ገይሮም ክኸዱ ከም ዘኽእሉ ዘድልዮም ዶክመንት እንታይንታይ ከም ዝኾነ ቅድሚ ንቪዛ ምሕታተውስ ካብኦም እንታይ እንታይ ክገብሩ ይድለ ዝብሎም ክነግሮም ኢና።
ኦኬ ካናዳ።
እሺ ካናዳ ዓዲ ንምንታይ እዮም ክኸዱ ዘድልዩ? ንትምህርቲ ድዩ ንስራሕ?
ንጉብኝት ኣይ ቤተሰብ ስለ ዘለዉ
ጠብቆ ንጉብኝት እንድሕር ብጣዕ ኮይኑ መጀመርያ ኣብዚ ዓዲ ወይ ከዓ ካናዳ ሃገር ካብ ዝርከብ ቤተሰቦም ናይ ግብዣ ወረቀት ወይ ከዓ ኢንቪቴሽን ሌተር ይበሃል ክላኸሎም ክኽእል እኒሄዎ ማለት እዩ።
ናይ ግብዣ ወረቀት
እወ ማለት ንክንዲ ዝኣክል መዓልቲ ንዚ ምክንያት እዚ ናባና ክመፅእ ደሊና የለና ዝብል ካብኣቶም ደብዳቤ የድልዮም እዩ።
ኦኬ
እሺ ኩሎም እና ካብኡ ካልኦት ከዓ ዘድልዩ ዶክመንታት እኒኤው ካብኦም ዝበይ ፓስፖርት፣ ካብኡ
ኣለኒ
ክልተ ጉርድ ፎቶ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተለዓልዎ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ፣ ከምኡ እውን ባንክ ስቴትመንት ወፃኢኦም ንሳቶም ድዮም ክሽፍንሎም
ኣለኒ እዩ ምህላው። ኣነ እውን ግን ናይ ክንደይ ክሳዕ ክንደይ እዩ ባንክ
ባንክ ስቴትመንት ካብዚ ሙሉእ ወፃኢኦም ምሽ እኒኦ ኣብኡ ከይዶም ከውፅእዎ ዝኽእሉ ወፃኢ እንዲሁም ንቲኬት ዝኸፍልዎ ክፍያ እኒኦ፣ ከምኡ እውን ንቪዛ ዝኸፍልዎ ንዓሻራ ዝኸፍልዎ ክፍያ እኒኦ። ናቱ ተደሚሩስ 10 ዕፅፊ ተዝኸውን ይምረፅ።
10 ዕፅፊ ማለት ክሳዕ ክንደይ ዝበፅሕ ማለት
ብቶታል ቅርሹ
እዋ
ማለት ካብ ከም ዝፀንሕሉን ግን ስለ ዝውሰን ንሕና ዝፀፍ ዘይኮንና ንብሎም ሲ ሕዚ ንኣብነት እሶም ሓደ ወርሒ እንድሕር ድኣ ኮይኖም ክፀንሑ ሓደ ሰብ ኣብ ካናዳ ሓደ ወርሒ ክንደይ ዝኣክል የውፅእ ዝብል እንትን ገይሮም ኣብ ጎግሎላ ሰርቸ ዝገብሩ ብኣማካይ ብኣበሬጅ የምፅአሎም እዩ። እሱ ወፃኦም እኒኦ ካብኡ ንቪዛ ዝኸፍልዎ እኒኦም ወ ሓደ 100 ካናዳን ዶላር፣ ካብኡ ንዓሻራ ዝኸፍልዎ ከዓ 85 ካናዳን ዶላር እኒኦ፣ ከምኡ እውን ናይ
ክንደይ ታናይ ዓሸራ
85 ካናዳ ዶላር
እሺ
ከምኡ እውን ንትኬት ንደርሶ መልሲ